Бишкектеги түнкү саат 9:30. Азаттык плюс жаштар берүүсү жекшемби күнкү уктуруусун баштайт. Кутмандуу кечиңиз менен угарман. Бүгүнкү чыгарылышта жарым саат бою сиздер менен мен Жанарбек Акаев болмокчумун. Алгач бүгүнкү программанын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыз. деп аталган жаңы кыймыл кыргыз өкмөтүнөн тарифтерди арзандатууну талап кылууда.
14-март күнү эртең менен сары тасмаларды байлап авто жүрүш уюштурабыз. Ал эми саат 14:00 болсо форум өткөрүп концерт уюштурабыз.
Айыл жериндеги ишкерлер кандай проблемаларга тушугуп жатышат?
Кредит берет дагы, анан кайра андан кичине алып калат да өздөрүнө. Ошондой жасабаш керек.
Жашакын Айнагүл Базарбаеванын чыгармачылыгын калем түрмөгүндө сөз кылабыз. Мына ушул жана башка кызыктуу баяндарды сиз бир аздан соң тыңдай аласыз. Азыр болсо Кыргызстан жаңылыктарын сунуштайбыз. Микрофондо Илимжан Узаков.
Саламатсыздарбы? Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен микрофондо Илимжан Узаков. Мурдагы тышкы иштер министри Аликбек Дүйшенкуловдун соту эртең уланмакчы. Бишкек шаардык 1-май райондук соту анын ишин кароону аяктап, жыйынтыктоочу сөздөрдү угууга өттү. Жыйынтыктоочу сөздөрүн тараптар 26-февралда өткөн соттук процессте айта башташкан. Мамлекеттик айыптоочу соттон Дүйшенкуловду 4 жылга шарттуу түрдө эркинен ажыратууну суранууда. Ошондой эле кылмыш белгилери жоктугунан улам прокурор экс-министрди түрк ишкеринин өлүмү боюнча айыптоодон баш тартууда. Бирок ага сыйлык алган тапанчасын мыйзамсыз түрдө башка бирөөгө берген деген айып коюлууда. Андан тышкары айыптоочулар экс-министрди кызматта турган учурунда ээлеген ордунан кыянат пайдаланган деп эсептешерин айтышууда. Ошондой эле прокурор түрк ишкери Сервет Четиндин өлүмү боюнча башка айыпталуучу Ильяс Абдыкадыровду 20 жылга эркинен ажыратууну сурашты. Эртең 1-мартта болчу сот процессинде тараптардын жыйынтыктоочу сөздөрүн угуп уланмакчы. Андан кийин сот ар бир айыпталуучунун соңку сөздөрүн угуп, бул иш боюнча чечим чыгаруусу керек болот. Жай айларынан тарта милдеттүү камсыздандыруунун айрым түрлөрү киргизилиши күтүлүүдө. Бул тууралуу өкмөттүн кезектеги отурумунда сөз болду. Өкмөт башчы Данияр Үсөнов милдеттүү түрдө камсыздандырууну киргизүү боюнча бардык даярдыктарды көрүүгө, каржы рыногун көзөмөлдөө жана тескүү боюнча мамлекеттик кызматына 1-июлга чейин убакыт берди. Аталган кызмат бул боюнча өкмөттүн токтом долбоорун даярдоодо. Эгер жайдан тарта токтом долбоору күчүнө кирип калса, камсыздандыруунун 4 түрү милдеттүү болуп калмакчы. Алар жумуш берүүчүлөрдүн кызматкерлер алдында жоопкерчилиги, жүргүнчүлөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги, кооптуу өндүрүш тармагындагы мекемелердин жана кооптуу жүктөрдү ташуучулардын жоопкерчилиги боюнча камсыздандыруу түрлөрү. Ошондой эле өкмөт медициналык автоунааларды, кыймылсыз мүлктү камсыздандыруу түрлөрүн өнүктүрүү керектигин белгилөөдө. Парламент депутаттары региондордо кыдырышмакчы. Жогорку кеңештин атайын токтомунун негизинде парламент депутаттары 1-марттан 5-мартка чейин региондордо кыдырып шайлоочулар менен жолугушууларды өткөрүшөт. Депутаттар бул аралыкта аймактардагы көйгөйлүү маселелерди жергиликтүү эл менен бирге талкуулашмакчы. 9-мартта депутаттар комитеттерде иштешсе, 10-мартта фракциялар отурум өткөрүшмөкчү. Ал эми жогорку кеңештин кезектеги жыйыны 11-мартта болмокчу. Бул тууралуу парламенттин маалымат кызматы билдирет. Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен мен Илимжан Узаков тааныштырдым. Ал эми азыр эл аралык кабарлар менен Прагадан Айнура Жекши кызы тааныштырмакчы.
Рахмат Илим. Чилинин борбор шаары Сантьягодо кайрадан жер титиреди. Кечээ өлкөнүн борбордук аймагында болгон зилзаладан 300 ашуун киши каза тапкан. Жаңы силкинүүдөн жапа чеккендер жөнүндө азырынча маалымдала элек. Чилиликтердин көбү жер титирөөнүн кайталанышынан чоочулап түндү көчөлөрдө өткөрүшкөн. Ишембинин таңында болгон зилзаладан имараттар, көпүрлөр кыйрап, өлкөнүн транспорт системасы өзгөчө жабыркады. Силкинүүнүн күчү 8.8 баллга жеткен. Тажикстанда бүгүн парламенттик жана жергиликтүү шайлоо өттү. Кабарларга караганда президент Эмомали Рахмондун элдик демократиялык партиясы жеңет деп азыртадан эле айтса болот. Бийликтеги партия парламенттин төмөнкү палатасында 50 мандатка ээ. Палатадагы депутаттардын жалпы саны 63 кишини түзөт. Атсалыш кошондо эле коммунисттик жана ислам кайра жаралуу партиялардын талапкерлери катышты. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму шайлоого көз салуу үчүн 200 байкоочусун жиберген. Өнөктүк алдында уюм шайлоо кампаниясындагы кемчиликтерди сындаган. Батыштын байкоочулары Тажикстандагы буга чейинки бир да шайлоону адилет жана калыс өттү деп тааныган эмес. Канада жана Кошмо Штаттары Ванкувер Олимпиадасында эң көп медаль жеңген өлкөлөр болуп калды. Кечээ Канада 3 алтын медаль утуп, СССР жана Норвегиянын рекордуна жетти. 1976 жылкы кышкы Олимпиадада советтик спортсмендер 13 алтын жеңишкен. 2002 жылы болсо Норвегия Солт Лейк Ситиден 13 алтын алып кеткен. Эми Канада хоккей боюнча финалдык оюнду жеңсе рекордту жаңыланта алат. Бүгүн Олимпиаданын кожоюну АКШ командасы менен беттешмекчи. Америка болсо медалдардын жалпы саны боюнча жаңы рекордко жакындады. 2002 жылкы оюндарда германиялык спортсмендер 36 медаль тагынышкан. Америкалыктар болсо хоккей финалынан кийин 37 медальга ээ болушат. Ал эми акыркы медаль алтын же күмүш болобу, аны бүгүнкү таймаш көргөзөт.
Эл аралык кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Урматтуу угарман, эгерде сиз бул жана башка кабарлар менен кеңири таанышууну кааласаңыз, анда Азаттык Чекит KG сайтына баш баксаңыз болот. Бул интернет баракчадан сиз ар тараптуу жана кызыктуу маалыматтарды окуй аласыз. Азыр болсо берүүбүздү олуттуу маек менен улайбыз. Кыргызстанда 220 деп аталган жаңы кыймыл өкмөттүн тарифтерди кымбаттатуу саясатына жана энергия сектордун сатылышына каршы кол чогултуп баштады. Аталган кыймыл эгерде өкмөт тарифтерди арзандатпаса, түрдүчө нааразылык иш чараларын өткөрүүгө даяр экендиктерин билдиришүүдө. Мен бул тууралуу 220 кыймылынын координатору Гүлнара Журабаева менен маек курган элем, анда азыр ошол маекти сунуштайбыз.
Гүлнара айым, айтсаңыз, бул жаңы кыймылды эмне максатта түздүңүздөр? Анан кыймылдын аты 220 деп атайбызбы? Анын аталышы эмнени туюндурат?
Выпускники школы лидерства, они говорили, что нам необходимо.
Мен жетектеген лидерлер мектеби долбоорлорун бүтүрүүчүлөр акыркы учурда жалпы элдик түшүлткөн маселе менен күрөшүүнү сунушташты. Биз ал үчүн иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгында ушул тапта кыргызстандыктарды энергетика маселеси катуу түшүлтүп жатканын байкадык. Өзгөчө тарифтердин кымбатташы, ойлоп көрсөңүздөр, өкмөт эмне үчүн калктын калың катмары менен кеңешпей туруп бааларды өзү каалагандай өзгөртөт? Биз ушул маселелер менен күрөшүп, жалпы коомчулукка түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер менен кеңешип 220 кыймылын түптөдүк. Кыймылдын атын талкуулап кеңешип, электр кубаттуулугунун стандарты болгон 220 вольттун негизинде ушундайча атадык.
Потому что это означает 220 вольт.
Аны же азыр сиздер эми кол топтоп баштадыңыздар да, э?
Да, мы сейчас начали.
Ооба, кол топтоло баштады. Себеби азыр өкмөт түндүк электр ишканасын 3 млн АКШ долларына сатып жиберди деген маалымат уктук. Мурдагы өкмөт башчы Игорь Чудинов болсо, бул ишкананы 137 млн долларга баалаган экен. Жылдык кирешеси 6 млн доллар болгон ишкананы 3 млн долларга эмне үчүн сатып жиберди деген суроо туулат. Биз улуу муун мындан да оор мезгилде курган бүт кыргыз элине тиешелүү ишканалар азыр эмне үчүн белгисиз бүлөлөр колуна берилиши керек. Ачакан кестеп жатышат, ал өзү кандай ишкана? Бириккен улуттар уюму өкмөт энергия секторду менчиктештирбеш керек деп абдан туура белгилеген. Себеби дегенде бул аракет өлкөнү кедейликке гана алып барат.
Энергосектор, потому что это ведет к бедности, к тотальной бедности.
Гүлнара, айтсаңыз да, ушул сиздердин кол топтоо иш чараңыздар бүт Кыргызстан боюнча жүрүп жатабы? Анан бул эл арасында, карапайым калк арасында сиздердин демилгениңиздерди мындай кандай кабылдап жатышат? Кандай колдоп атышабы элдер?
Бизге абдан көп маалыматтар келип жатат. Маселен, Нарындагы эле нааразылык акциясын алалык. Ошон үчүн биз жалпы коомчулукту ушундай оор кырдаалда биригүүгө чакырабыз. Биз бириккенде гана бир нерсени өзгөртө алабыз. Ошондо бийлик эл менен эсептешип калат. Болбосо эртең биз энергия секторду көзөмөлдөн чыгарышыбыз мүмкүн. Анан мамлекетти көзөмөлдөн чыгарабыз. Анда биздин өлкөнү чет өлкөлүк оюнчулар гана башкарып, багытыбызды ошолор аныктап калышы мүмкүн. Бул өтө жаман тенденция.
Поэтому это очень опасная тенденция.
Эми сиздер кол топтоп, аны президентке, өкмөткө, парламентке жеткирип гана тим болосуздарбы же кандайдыр бир нааразылык акцияларды да уюштуруу планыңарда барбы?
Мы 14 числа хотим провести.
Биз 14 мартта чоң митинг концертин өткөрүүнү болжоп жатабыз. Бирок буга шаар бийлиги уруксат бербешин билебиз. Ошон үчүн 14 март күнү эртең менен сары тасмаларды байлап, авто жүрүш уюштурабыз. Ал эми саат 14:00 болсо, форум өткөрүп концерт уюштурабыз.
Это там, где находится форум.
Эже, өзүңүз билесиз, мына кыргыз өкмөтү президент баш болуп, бул тарифтерди көтөрүүнү аргасыз кадам деп түшүндүрүп жатпайбы? Сиз кандай ойлойсуз, мына жарандык коомдун түрдүчө ушундай нааразылык иш-чаралары, тынынсыз кайрылуулардан улам натыйжа чыгабы? Президент сиздерди угабы?
Президентун как раз таки показывает, что
азыркы президент жарандык коомду укпай турганын көрсөтпөдүбү? Мен сизге чынын айтып коеюн, бизди угарына көп деле ишенбейм, бирок мунун баары элдин колунда. Эгерде эл биз уюштурган иш-чараларга жигердүү катышып, укуктарын коргой алышса, демонстрацияга чыгышса, албетте укмак. Ал кайда бармак эле? Эл өз проблемасын айтууга укугу бар. Жарандар өз позициясын ашканада олтуруп алып, айтпай башка жарандар менен тилектештик билдирип биригиши керек. Биз эмнени каалайбыз? Биз энергия сектордун мамлекеттин менчигинде калышын, тарифтердин арзандашын каалайбыз.
Снижены были тарифы на электроэнергию.
Сиздер 220 кыймылынын жетекчиси Гүлнара Жүрөбаева менен болгон маекти уктуңуздар. Дүйнөлүк банктын ишкерликти жүргүзүү деген жылдык баалоосунда былтыр Кыргызстан ишкерчиликке жагымдуу шарт түзүү боюнча 183 мамлекеттин ичинен 41-ci орунга жеткен. Мурдагы жылы болсо 68-ci орунда болчу. Бирок ошол эле маалда дүйнөлүк экономикалык форум өлкөдөгү бизнес жүргүзүү жалпы эле атаандаштыкка туруктуулук боюнча Кыргызстан артка чегингенин билдирген. Деги эле Кыргызстанда бизнес өзгөчө айыл жергесиндеги ишкерлер кандай проблемаларга туш болушат? Бул туурасында анда тегерек стол үстүндөгү талкууда сөз болот. Аны кесиптешим Айгүл Жунушалиева алып барат.
Урматтуу угармандар, анда эмесе тегерек стол үстүндөгү талкуубузду баштасак, бүгүн биз Кыргызстандагы бизнес чөйрөсүн абалы, анын ичинен ушул айыл жергесиндеги бизнести өнүктүрүү, ушул бул маселедеги проблемалар тууралуу сөз кылган жатабыз. Бул үчүн биз студиябызга укуктуу жана бизнес өнүктүрүү фондунун өкүлү Талант Солтобеков мырзаны чакырганбыз. Саламатсызбы?
Саламатсыздарбы.
Ошондой эле Бишкек ишкерлер клубунун өкүлү Мирбек Токтогараев, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Биздин бүгүнкү коноктор көбүнесе ушул айыл жергесиндеги бизнесмендерге ар кандай кеңештерди берүү, ар кандай жактан колдоо алектенишет. Биринчи суроо мен Талант мырза сизге бергим келип турат. Деги эле кандай проблемалар айыл жергесинде ушу бизнес кылууда көбүрөөк азыр болуп атат? Негизи эле айыл жергесинде бизнес шаар жергесиндеги бизнес деп бөлүп кароо дагы туурабы?
Бөлүп кароо жагынан биринчи сөздү баштасак, бул бөлүп кароо бир четинен туура, анткени деген бул шаардагы бизнес кылуу деген көпчүлүк айыл жергесине салыштырмалуу көпчүлүк жеңилдетилген шарттарга ээ да. Биринчи эле маселени алып келе турган болсок, жана информацияны түздөн-түз учурунда ээ болуу маселесине токтоло кетсек, айыл жергесиндегилер шаар жергесиндегилерге караганда маалыматты кечирээк алат жана кээ бир маалыматтар боюнча таптакыр жок эсе деп айтсак болот да. Көйгөйлөр ар тараптуу айыл жергесиндеги ишкерлер кездешкенчи. Ар тараптуу деп айтып жатканыбыз бир жагын экономикалык жактан, бир жагын укуктук жактан деп бир үстүртөн бөлүп карап кетсек болот да, түшүнүктүүлүк болсун үчүнчү. Экономикалык жактан алып кете турган болсок, эң негизги көйгөйлөрдүн бири деген бул айыл жергесинде ишкерлердин көпчүлүгү азыр чындыгында биздики жөндөн гана өндүрүүчүлөр болуп жатпайбы? Ошол жана айыл чарбасынын продукциясын өндүрүп жаткан учурларда алар деген кайра ошону иштетүүчү жактар менен бири бири менен болгон карым катнашы аздыгы болуп жаткан баса белгилеп кетким келип жатат да. Анткени деген ортомчулардын көптүгү болуп атат. Анан жанагы келип түшкөн пайданын дагы эң чоң бөлүгүн ушул ортомчулар алып кетип, кайра иштетүү жагынан кайра иштетүүчүлөргө ортомчулар аркылуу жетип жатканынан жанагы айыл чарба продукциясын өндүрүүчүлөр түздөн-түз айылда жашап жаткан фермерлерге мындай айтканда жана азыраак пайда алып келүүсүнө алып келип жатат да. Ошондой эле учурда жанагы дагы бир жолу баса белгилеп кетем, бул жанагы информациянын өз учурунда албоо проблемасы. Ал эми укуктук жактан алып кете турган болсок, бул жана мыйзамдын бир аз карама каршылыктары жана жашоо шарттарына ылайык эмес чоң талаптар коюлган административдик барьерлерге байланыштуу болуп жатат. Жана ошондой эле укуктук аң сезимдин маданияттын ылдыйлак жагынан жана өзүнүн укугун коргой албай жаткандыгы дагы айыл жеринде иштеп жаткан фермерлерге чоң тоскоолдуктарын бере десем болот да.
Мирбек, сизге сурам. Мына Бишкек ишкерлер клубу ушул бизнес чатында аркылуу долбоолорду ишке ашырат эмеспи? Анан былтыр ушул айыл жергесинде жаштарды бизнеске үйрөтүү боюнча дагы долбоор ишке ашырды. Анан кийин сиз өзүңүз дагы мен билгендей барып келгенсиз ушул аймактарга. Сиз кандай таасирде болдуңуз?
Чындыгында бул абдан чоң көйгөй. Анткени биз билгендей кандай гана мамлекет болбосун, анын экономикасынын өзөгүн кичи жана орто бизнес түзөт да. Ал эми мамлекет ошону өнүктүрүп өсүрүүгө чоң абдан аракет жасаш керек да. Ал эми бизде бул процесстер өлкөдө абдан жайып жүрүп жатат. Ошон үчүн бүгүнкү күндө бизнес өзү бизнести өнүктүрүүгө аракет кылып жатат да. Ал эми жаштар дегенден бул биздин келечектеги потенциал болгондон кийин биз ушул проектти именно ушу жаштарга көңүл буралы деп сезчик. Биз бүт Кыргызстанды камтаганга аракет кылдык. Ал эми мисалы үчүн региондордун арасында ар кандай эмелер болот экен да, айырмачылыктар. Түндүк жактагы региондор кичине мындай маанай пас көп, мындай жакшы катышпай, ушундай эмечи да.
Жалкоорокпу экен бирок.
Жалкоорокпу же кандай, ал эми түштүк жак деген мындай мен айтып берейин, катышуучулардын баарынын мындай предпринимательский ухваткалары бар да, баары мындай пайда алганга аракет кылып, баягы тренингден болушунча көбүрөөк маалымат алганга аракет кылышып, анан дагы келгиле, дагы бизди үйрөткүлө деп мындай абдан каалап турушат экен да, баягы суу жетпегендей да. Чындыгында абдан жакшы болду, жаштар прям суусап турат да чындыгында, анткени региондо мисалы үчүн жумуш жок, жаштар эмне менен алектенин билишпейт.
Талант мырза айткандай, маалыматтын жоктугу да.
Ооба, маалыматтын жоктугунан ошол эң абдан маанилүү нерсе ошолордун энергиясын туура жакка буруш керек да. Анан биз 10 күндөн турган основу бизнес планирование деген тренинг өткөздүк. Жыйынтыктар болуп атат, бизге күндө чалышат. Мен өзүмдүн цехимди ачтым, швейный цехти ачтым, мебельный эми магазин ачып уже сатып атам деген. Чындыгында абдан өзүң кубанып экенсиң.
Негизи потенциал бар экен да.
Потенциал бар сөзсүз түрдө. Бирок ошого көңүл буруп, мисалы үчүн баа каржылоон да көбөйтсө, көбүрөөк айылдарды камтысак, менин оюмча жакшы болот деп ойлойм.
Жакында эле мына өнүктүрүү фонду ушул Азия Универсал банкы менен АОП Агро деген ушул микрокредиттик компания түзбөдүбү, ошол айыл жергесиндеги фермерлерге күрөөсүз кредит берүү боюнча. Анан алардын 3% бир жылдык 23% экен да. Анан Талант мырза, сизге суроо, ушул жалпы эле 23%, көбүнчөсү эле ушул биздеги компаниялар 20%, 23% деп берет эмеспи? Канчалык ушул ишкерлерге, фермерлерге бул мындай ыңгайлуу да? Пайдалыша алабы ушунча, же андан да азайтса болот беле?
Бул проблема бул жерде насыянын көптүгүндө эмес болсо керек да. Бул ошол алып аткан насыяны кандайдыр бир деңгээлде натыйжалуу пайдаланып атабы, кеп маселе мына ошол жерде жатат го деп ойлойм да. Анткени биз өзүбүз ушул айыл жергени менен тыгыз иштеп жатканына байланыштуу көп көрүп жатабыз да. Ушул насыяларды алып түздөн түз муну ишкерликке жумшабастан бир кандайдыр бир өзүнүн жана жеке муктаждыктарына короткон учурлар көп да. Биздин Кыргызда бар эмеспи, той өткөрмөй, аш өткөрмөй, мына ошого көп короткон учурлар көп да чындыгында. Анан кайрып берүү учурунда сөзсүз түрдө ишкерликке салып ал акча тиги чоңойбогондон кийин оорлуктар туудурат да. Жерлерин башкаруу жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөр киргизип күрөөгө жана айыл чарба жерлерин дагы коюуга азыр чоң аракеттер болуп жатат да.
Кризис кайра келсе ошол эле мамлекеттер, ошол эле компаниялар кайра кризиске батып калышат да. Анткени алар ойлойт, мага мамлекет жардам берет, мага ошон үчүн экономика өнүгүшүнө эч тийишпеш керек менин оюмча.
Мен толук коллегама кошулуп кетким келет. Только бир жагдайдан мындай тактоо керекпи дейм да. Мамлекет сөзсүз түрдө кийлигишпеш керек, бирок ошол эле учурда алар деген жана түздөн түз шарт түзүп бериш керек да. Шарт түзүп беришим керек деген бул деген жанагы ылайыктуу келген, алардын ишине ылайыктуу келген мыйзам талаптарын коюп бериш керек да.
Мына ушул жерден бир аз тыныгуу жасап, сурам жылоого көңүл бурсак, биздин кабарчыбыз Кубат Касымбеков бишкектиктерден Кыргызстанда бизнести өнүктүрүү үчүн кандай иш аракеттерди жасоо зарыл деген суроого жооп алган эле. Анда эмесе чогуу тыңдайлы.
Мен Абдыкеримов Токтосун. Кыргызстанда бизнести өнүктүрүш үчүн жакшы көп жардам берип кредит бериш керек.
Кредитти кандай бериш керек?
Процент менен, жеңил процент менен берсин.
Акмөр, бизде кредитный система не развитый да. Билбейм, аны улучшайт этип эле башкача кылып мындай облегченный вариант кылып берсе, кредит берсе можно. Кредит бизде аябай кымбат да, проценттери кымбат аябай. Башка өлкөгө караганда, даже Алматыга караганда кымбат. Кредит алыш аябай кыйын да. Кредит алсаң, наоборот, отуруп каласың, кедей болуп каласың. Азыр ушундай.
Гүлзана, мен ойлойм тиги бизнесмен я заниматься этпейм, бирок налогту азайтса, элдерге жеңилдик берсе, анан ошо өнүктүрүп кетет болуш керек. Анан өнүгүп кеткенден кийин, конечно, положенный налогун алса, бирок для начала эмесин жолун берип, налогтун азайтса депчи.
Жарыйт атым. Эми ишти өнүктүрүү үчүн биринчи очередте мен ойлойм, мамлекет налогту кичине кыскартыш керек да. Налог кысартып мүмкүнчүлүк берсе ишкерлерге да, бизнесмендерге налогту азайтып кичине мүмкүнчүлүк берсе өнүгөт го деп ойлойм. Анан кичине көңүл буруп коюш керек да, элгечи болду, андан башка иштерге кирешип.
Менин атым Замира. Өнүктүрүш үчүн элдерге эркиндик бериш керек, кредиттерди бериш керек моюнча ушу.
Менин атым Гүлмира. Жанагы кредит беребиз деп атпайбы, ошону арзан баада бериш керек, арзан процент менен.
Кредит берет дагы, анан кайра андан кичине алып калат да өздөрүнө. ошондой жасабаш керек. Биз деген өзүбүз билебиз да, сууда алып, кредит алып көргөнбүз, какой-то доля они себе оставляют.
Бишкектиктер мына ушундай пикирлерин билдиришти. Биз дегерек стол үстүндөгү талкуубузду улантсак, баш жагында сөз болгон, ошол сиз дагы таанымыз айтып кеттиңиз, сиз Амирбек. Ушул айыл жергесиндеги ушул бизнес кылам деген фермерлер болобу же башка кандайдыр бир чаштыра чачам дегенби, дүкөн ачам деген болобу жана маалымат тууралуу, ал жакта интернет жок мисалы үчүн, анан чет элдик кандайдыр бир фирмалар менен иштешүү, чет элдик бир инвесторлор менен иштешүүнү мындай коебу, облустан экинчи облус өз ара иштешүү маалыматтын жогунан болот керек. Анан кантип ушул маалымат жактан аларга мындай дагы кандайдыр бир жардам берсе болот да, балким муну мамлекет ушуну колго алыш керектир балким.
Баштаганда эмне керек? Биринчиден мыйзам деп керек. Акчаны каяктан алса болот? Ошондой мисалы үчүн мен кандай укуктарым бар эгерде патент алып иштесем, ошондой негизги информацияларды көбүрөөк таратсак, мен оюмча баягы адам мисалы үчүн адам бизнес ачайын дегенде баягы эметип турат да, коркуп турат, информация жетпегендигинен,
анан маалымат жок болгондо эле коркосун да. Ооба,
ошон хотя бы ошол жагынан жардам берсек, мен оюмча көп адамдар баягы коркпой, өзүнө ишенип, өзүнүн бизнесин ачмак болуш керек.
Талант мырза, сиздин оюңуз?
Жанагы орус тилинде макал бар эмеспи? Спасение утопающее дело рук самого утопающего дегендечи. Ошол иретинде айтып кетмекчимин, бул жерде маалымат алуу бул жеке ошол ошо кызыктар адамдардын өзүнөн да. Бул жерден мамлекет менин оюмча эч кандай бир жардам бере албайт да. Бирок ошол эле учурда жанагы Мирбек коллега айтып кеткендей, сөзсүз түрдө ушуну маалымат берүүнү кандайдыр бир жолдор менен, башка тренингтер менен же коомдук уюмдар менен же коммерциялык уюмдардын жардамы менен жүзөгө ашырыш керек. Мисалга алып кете турган болсок, мынакей Талас облусунда башка региондорго салыштырмалуу көп фермерлер иштерин ийгиликтүү алып барып жатат да. Булардын ийгиликтүү алып барып жаткандыгы түздөн түз алар өстүргөн продукциясынын түрүнө жана фасолго байланыштуу да. Анткени фасолду сатып алуучусу бул чет мамлекеттен келген ишкерлердин алуусу менен мындай жакшыраак болуп жатат болсо керек да. Бирок ошол эле учурда аякта да көйгөйлөр толтура. Но бирок салыштырмалуу да сөз болуп жатат азырчы. Мына ошол жагын алып келе турган болсок, таластык фермерлер өзүлөрү ошол жана интернеттен, сайттан чыгып, же болбосо ошол жакта жергиликтүү ишкерлер дагы өзүлөрү жолун таап жатышкандар бар да. Бирок эми алар тилекке каршы аз санда болуп жатат да. Мына ушуга кичине гана өбөлгө түшсө, өзү кичине өнүктүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлмөк да.
Анда ушул тегерек стол үстүн талкуусун жыйынтыктасак, анан сиздерге жыйынтыктоочу мындай суроо жалпылаганда кандайдыр бир оюңуздар болсо кошумчалай кетсек болот. Мына бул жерде сөз болду да, кандай жолдор менен ушул маалымат алууну жакшыртсак болот, кандай жолдор менен ушул ишкерлерге, ошол эле фермерлерге жардам берсек болот деп. Анан кийин негизи эле ушул мына 2010-жылы прогноздор ушул жылы бизнес жаатында айтса болобу, прогноздорду берсе болобу?
Мурун кандай болсо ошондой эле болот деген эле божомолго токтолуп кетмекчимин да. Анткени бул электр энергиянын өсүшү айыл чарба өндүрүүчүлөргө түздөн түз тиешесин таасирин көбүрөөк болбойт деген ойдомун да. Бирок ошол эле учурда азыркы жанагы дүйнөдөгү экономикалык абал да түздөн түз белгисин берет. Мисалы айыл чарбасына түздөн түз болсо жана күйүүчү заттарга болгон өсүү дагы түздөн түз белгилеп алардын иш шартын начарлатышы мүмкүн да.
Бизнес кандай өнүгүп атса ушундай темптер менен өнүгө берсин деген каалоом бар.
Ушуну менен тегерек стол үстүндөгү талкуубузду аяктайбыз. Бүгүн биздин студияда конокто укуктуу жана бизнес өнүктүрүү фондунун өкүлү Талант Солтубеков жана Бишкек ишкерлер клубунун өкүлү Амирбек Токтогораев болушту. Убакытты алып келип бергениңиздер үчүн сиздерге рахмат. Ал эми талкууну мен Айгүл Жунушалиева алып бардым.
Достор, келе жаткан дүйшөмбүдө 1 март күнү Азаттык Плюс жаштар сыналгы берүүсүн көрүүгө чакырабыз.
Кезектеги бул берүүбүз жаштар жана келечек деп аталып, Кыргызстандын жаштардын алдында турган башкы миллеттерин аныктоого багытталды.
Бириккен улуттар уюмунун өнүктүрүү программасы Кыргызстандагы жаштардын абалын иликтеп, алардын көбү келечек максаттары айкын эмес жана өзүнүн ордун билбейт деген тыйынакка келген.
Ошол үчүн кыргыз жаштары мамлекеттин келечеги колунда турган муун катары өзүнүн ордун кантип табат?
Коомдогу ролун бекемдөө үчүн кандай аракеттерди көрүшү керек деген жана башка кызыктуу суроолорго жигердүү жаштардын жооптору камтылган Азаттык Плюстун бул шоусу борборубуз Бишкекте Манас жаңырыгы.
Ордолошту керемет жана Жалал Абад шаарында Жалал Абад облустук сыналгы каналдары аркылуу обого чыгат.
Эмесе дүйшөмбү күнү кечки саат 9:00 Азаттык Плюс менен болуңуз.
Бул сыналгы берүү жаштар үчүн, сиз үчүн даярдалган. Аны эч калтырбаңыз.
Достор, сиздер Азаттык плюс жаштар берүүсүн тыңдап жатасыздар. Бизден жыштыктан четтебей туруңуздар. Алдыда дагы кызыктуу баяндар күтүп турат. Кезекти жекшемби сайын Такай Чыкчу калем түрмөгүнө өрөбүз. Калем берүүсүнүн бул жолку каарманы Алыкулдун Акбаза сыйлыгынын лауреаты акын Айнагүл Базарбаева. Берүүнү адаттагыдай кабарчыбыз Жазгүл Жаманкулова даярдаган.
Айнагүл Базарбаева өлкөнүн Баткен аймагында туулган. Бул убакка чейин акындын поэзия жана кара сөздөн турган эки китеби жарык көргөн. Бүгүнкү каарманыбыз учурда Баткен аймагында эмгектенип жаткандыктан биз аны менен телефон аркылуу байланышкан элек.
Сыянын жыты келип мурунума, биринчи класс кезим эске түштү. Баракка башым коюп уктап калып, сыянын изи болсо бетке түшчү. Окучум энем айткан мударистей ар дайым төртмөш алган ударник мен сабакты окуй албай үйгө кетпей калуудан абдан коркчум мугалимден. Канчалык окусаң да кара казан кармайсың, кыз баласың наалып калып жаканды кадай албай кыйшыктагып чоң энем калган эле абдан карып жыл деген жылдыз окшош таң экен деп чоң атам жады балдай жаттытканы эсиме түшүп мнедир ыр жазып олтурамын мурунга сыянын жыты келип. Жан дүйнөм кетти делбиреп, жан кайып болсо эмне экен, жете албай жүрөм деңизде, жел кайык толкун жээкке. Жан дүйнөмдү бир бөтөнчө шаңы менен аралап шаңшып өттү шайыр добуш домбура. Күүдөн көрдүм казак анан кызыл көйнөк кең дала.
Негизги чыгармачылыгыңыздын өзөгүн кайсы тема түзөт?
Негизги чыгармачылыгымдын өзөгүн кандай тема десем, тема деле тандабайм. Баягы жүрөгүңө эмне келсе, кайсы учурда кандай сезимде ушул жүрөгүңдү толкуткан деп сезим болсо, ошол ыр менин темам да.
Өзүңүздүн жеке чыгармачылыгыңыз ошол эле кезде ушул кыргыз коомундагы чыгармачыл адам, чыгармачыл инсандар тууралуу бир өзүңүздүн ой жоруңузду айта кетсеңиз.
Чыгармачыл инсандар бир чети, баягы биз кандай десем мектепте окуп жаткан кезде же болбосо союз учурунда ушунчалык эле бизге баягы чыгармачыл адамдар аябай бир чоң идеологияны да камтып турган ушундай бир бизге жаркырап жол көрсөтүп тургандай элес калтыруучу эле да. Мисалы Чыңгыз Айтматовго окшогон кишилерибиз, улуу инсандарыбыз, биз үчүн жазуучу деген бир чоң бир залкар адамдар, анан ушул бүтүндөй эле коомду бир жакшы жакка тартып турган күч катары сезилчү да. Досторум ай, ыр жандуулар акындар, мен силерге сыр айтууга акым бар. Араңарда ыйлайм кээде күлөмүн, биз бир пенде сезим өктөм акылдан. Анткени биз бирибизди бирибиз жүргөн жанбыз өтө жакшы түшүнүп, тагдырыбыз кандай болду кимибиз, ар бороонго кайсыл кезде үшүдүк, кабарлашып бир туугандай билебиз. Кимдин чыкпай калды ырлар китеби, же болбосо кимдин үнү угулбай, же кимибиз жазып жатат изденип. Жетүгөйлүү болду кимдер арадан, акын менен акын жашап бараздап, кеткен күндөр болду сөздөр аралап. Калемгерлер сөздүн анык кулу бир, кызыктырбайт байлык бийлик пулуң миң. Акын достор аман болсун ар дайым, ичкен сууум жеген наным тузум бир. Солуду гвоздикам, гвоздикам, та-та-та деп жолдон ырдап, сонун деп рамиз сунган солуду гвоздикам. Татына, жүзү кана, чачтары түшүп барат, маңдайкы тиши кана, солуду гвоздикам.
Урматтуу угармандар, сиздер калем берүүсүнүн жаңы чыгарылышынан Алыкулдун Акбуза сыйлыгынын лауреаты акын Айнагүл Базарбаеванын чыгармачылыгы менен тааныша алдыңыздар. Биз келерки жекшемби күнү так ушул саатта кайрадан кездешебиз. Жазгыл Жаманкулова, Бишкек.
Чартым дей жазар чың
тыңдарман, ушуну менен Азаттык Плюс жаштар берүүсү соңуна чыкты. Жарым саат бою сиздер менен мен Жанарбек Акаев бирге болдум. Азаттык Плюс сиздерден ар дайым сунуш пикирлерди күтөт. Биз менен сиз 31-61-71 телефон аркылуу же жаштар электрондук маймылча азаттык чекит KG дарегине кат жазып байланышсаңыз болот. 3W азаттык чекит KG сайтына да баш багып турууну унутпаңыз. Оодон жолугушканча достор.
Ой тобон, деги-деги хыштобуси, мир яна булкон, чагарып